Lăudați să fie Domnul! Fie dar seara aceasta, o seară a mângâierii, o seară binecuvântării pentru fiecare din acei care ați decis să fiți la închinare și, într-adevăr, este un preț pe care cei care vin la astfel de părtășii îl plătesc, dar să știți că prețul acesta merită. Și cum mai spuneam într-un alt context, orice am face, de fapt, peste zi, când vine seara, parcă tot obosiți suntem. Și dacă stai toată ziua în parc, pe când ajungi acasă, ești obosit. Și dacă te duci toată ziua la cumpărături, sau și dacă mergi și stai la părtășie, nu părtășii negative neapărat, alea negative te împovărează mai mult. Chiar părtășii frumoase să fie. Într-o familie pe care o cunosc, sau cu rudeniile, pe când îi să ajungi să trebuiască să noptezi, să te culci, ești obosit. Pentru că așa e trupul acesta. De aceea concluzia care e? Dacă tot obosim, hai să obosim cu folos. Să obosim venind la casa Domnului, să obosim stând în părtășie cu Domnul, pentru că lucrurile acestea aduc o binecuvântare pentru noi. De altfel, ținta noastră este împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați! E indiferent, slujești mai mult, mai puțin. Slujești vizibil în văzul oamenilor sau slujești doar în văzul lui Dumnezeu și pentru oameni parcă n-ai face nicio slujbă, măcar că toți copiii lui Dumnezeu trebuie să facă slujire. Să-L slujească pe Dumnezeu cu inimă curată, să fie devotat, să fie credincioș, cu un duh înfocat, cu rugăciune, cu predare, cu fapte bune, cu tot ce ține de omul născut din nou. Sigur că aici avem slujbele și avem relația aceasta de zidire sufletească, o numim noi, în care participăm după cum avem noi rânduielile. O parte din adunare, cealaltă parte participă prin a fi prezenți, așa cum ne îndemna fratele Năstase la început, chiar prin a răspunde cu un amin, prin a cânta o cântare în comun, a ne ruga în comun și în felul ăsta facem o completare a slujirii unora cu alții și o închegare a lucrării lui Dumnezeu care aduce în fiecare dintre noi zidire. Doamne, ajută-ne totdeauna să fim pe recepție. Că se poate să vii în casa Domnului și totuși să nu-ți aducă nicio împlinire. Ba din contră, să te poți găsi și cu alte lucruri pe când pleci de aici. Cu lucruri vinovate, cu judecăți, cu cântăriri care nu plac Domnului. Doamne, ferește-ne! Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Pasajul din seara aceasta, capitolul 3, așa începe. Acum, cred că pentru niciunul nu este un secret sau nu este un dubiu că trăim zile din urmă sau zile de la începutul bisericii. Chiar și zilele de început ale bisericii, din punct de vedere al timpului hotărât de Dumnezeu, apostolii Domnului mărturiseau și spuneau, zilele din urmă au început deja. Păi dacă acum 2000 de ani au fost deja zile din urmă începute, păi cum suntem acum, după 2000 de ani? Păi acum chiar că suntem înspre faza finală a perioadei bisericii pe pământ, a perioadei lucrării lui Hristos pe pământ, toate semnele de fapt dovedesc lucrul acesta mult mai vădit ca acum 20 de ani sau ca acum 40 de ani. De aceea cred că nu trebuie să aducem dovezi a lucrurilor care se întâmplă, dovezi în plus scripturale. Cred că cu toții suntem convinși, trăim zilele din urmă. Numai că în aceste zile din urmă, Scriptura mărturisește și spune, atenție, că vor fi în zile din urmă, vor fi vremuri grele. Pare un paradox. Într-o zi se cuprinde o vreme, sau chiar mai multe vremi. Păi așa cum se întâmplă și cu natura. Într-o zi poate să plouă de două, trei ori și încă cu tunete, deci cu fulgere. În aceea zi poate să fie și soare. În aceea zi poate să fie și furtună. În aceea zi pot să se întâmple multe lucruri, catastrofe naturale mulțime, nu? Ei, să știți că chiar așa se pot întâmpla și prin planul spiritual sau din perspectiva spirituală în lume, vorbind de zilele din urmă. Sunt tot felul de vremuri. Și Scriptura spune, toate astea vremuri, oricum ai vrea să le pui, se numesc vremuri grele. Ori atunci când știm că vine ceva greu, omul înțelept se pregătește. Omul înțelept nu ignoră. A ignora o situație reală nu înseamnă că o îndepartă de tine. A ignora un pericol pe care tu nu-l poți evita, nu te pregătești, nu înseamnă că acel pericol dispare. Ignori că Biblia spune, sunt vremuri grele. Prin aceasta nu înseamnă că tu le îndeparți de tine sau de casa ta și nu vei avea consecințe. Ba din contră, să știi. Ignorând, negând doar prin faptul că nu avem noi chef să ne pregătim, că nu avem noi chef să punem un preț mai mare pe ceea ce spune Scriptura, să știți că asta aduce consecințe asupra noastră. Aduce pierderi mari, de multe ori irecuperabile. De aceea este foarte important să luăm seama la cuvântul Domnului și dacă Biblia ne atenționează că trăim zile din urmă și asta suntem cu toții convinși, și dacă Biblia merge și ne îndeamnă un pas mai departe să fim atenți că în zile din urmă vremurile sunt grele, atunci nu putem trăi oricum, atunci trebuie multă veghere, atunci trebuie multă atenție, atunci trebuie să fim cu ochii în patru, cum spunea la un moment dat Domnul evreilor. Pentru că altfel te vor prinde anumite stări, nici nu ai observat cum te-au prins, te-au legat, te robesc și poate nici nu vei mai lupta pentru ele să scapi. Le vei considera uneori normale, naturale. Pentru că asta vrea diavolul, de fapt. Să ne aducă în confuzie, să ne aducă în tot felul de stări care, până la urmă, să nu mai le putem deosebi. Sunt rele, sunt bune, a, vedem noi că e ceva rău, da? Aștia suntem noi. Și ne obișnuim așa cu o pocăință, iertați-mi expresia, ieftină. O pocăință care nu mai costă nimic din eu nostru, o pocăință care nu mai costă nimic din ceea ce înseamnă dezbrăcarea de trupul păcatului. Și am vrea, la final, o răsplată și o binecuvântare a veșniciei. Și Domnul spune nici de cum. Cuvântul Domnului nu poate fi călcat. Dumnezeu își va păstra adevărul, își va păstra cuvântul, sfințenia Lui rămâne sfințenie și ce a spus Dumnezeu, să știți, va împlini. Fără pată și fără zbârcitură, spune Apostolul Pavel, dorește să pregătească această miriasă pentru mirele iubit. Păi fără pată și fără zbârcitură trebuie să fim. Doamne ajută-ne așa să fim. Ei, și în aceste vremuri grele, enumeră Apostolul Pavel câteva aspecte. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, toate aceste aspecte care parcă mă cutremură, în primul rând, aș vrea sublinierea să o fac. În pasajul acesta, apostolul se referă la oameni, oameni de afară, oameni din lume, oameni care n-au face direct cu pocăința. Și totuși, venind în legătură cu astfel de oameni prin cadrul societății, poate chiar prin cadrul prieteniilor, poate chiar prin cadrul de rudenie, oamenii aceștia te pot contamina la un moment dat, exact ca și un virus. Este cineva bolnav de o gripă sau știu eu, de alte boli mai grele, care se transmit prin virus sau bacterii, păi ajunge să stai câteva ore împreună cu el, în aceeași cameră sau de multe ori chiar pe mijloace de transport în comun și s-a făcut transmisia de bacterie, de virus și în câteva zile ieșitul la fel de bolnav. Ei, să știți că exact așa e și din punct de vedere spiritual. Oamenii aceștia te vor contamina. Nu degeaba Solomon încă din vechime spune, nu umbla cu omul mânios, nu sta împărtășie cu el. Dar de ce? Că doar eu sunt altfel. Și el spune, pentru că dacă vei continua să umbli cu el, ai toată șansa în scurt timp să te asemeni cu el, să-l copiezi. Nu te va copia el pe tine. Pentru că răul, prin natura lui, de la căderea omului în păcat, fără Duhul Sfânt, să știți, răul are putere mai mare decât binele din noi. Ceea ce poate da biruință asupra răului este doar Duhul Sfânt. Este doar Hristosul care vine în inima păcătosului, îl înnoiește, îl umple de el și atunci cuvântul lui Dumnezeu poate da biruință. Dar altfel, uitați-vă la toți oamenii, mari sau mici din Scripturi, uneori sunt dați cu numele, alteori sunt puși la grămadă, o mulțime de oameni. Răul a biruit. Chiar și după învierea lui Hristos. Acolo unde n-a fost primit Hristos, acolo unde nu s-a lăsat omul schimbat și transformat, omul cade. Omul n-are nicio putere asupra răului. De aceea este foarte important să ne punem serios problema relației noastre cu Domnul. Ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii este credința noastră în Hristos, este rădăcina noastră pusă în Hristos, este temelia noastră și legătura noastră apropiată, una în Hristos. De aceea este importantă rugăciunea personală. De aceea este importantă relația ta personală prin citirea Scripturii și să-ți dezvolți, că asta nu vine de la sine. Faptele firii pământești sunt ca buruienile în lumea aceasta pe pământ. Ajunge dacă plouă, oriunde pe pământul acesta, ajunge dacă este cât de cât un pic de pământ și ajunge dacă este cât de cât puțină căldură, buroiana, care este de diferite forme, imediat va încolți. Că nu mă încolțește, nici n-ar fi mare problemă, dar ea crește și crește cu spor. Și dacă cum ai sămânat o sămânță undeva într-o grădină și sămânța aceea nu este săpată la timp, planta aceea care iese din sămânță nu este îngrijită, buruienile, interesant, buruienile biruiesc sămânța aceea pe care tu ai sămânat acolo sau planta aceea care ai pus-o acolo. Pentru că aceasta este de la căderea omului în păcat, chiar și cu privire la natura firească a lucrurilor care ne înconjoară. Răul biruiește binele. Foarte simplu, foarte ușor. Păi în noi există o natură păcătoasă. Căci din inima omului, spunea Domnul Iisus Hristos, ies, ce ies? Păi tot ce poate fi mai rău, gânduri rele, destrăbălări, răutăți, asta ies din inima omului. Păi dacă tu ai o inimă, să știi că și din inima dumitale. Și nu poți să neci când ai o inimă. Ai și inima de carne și ai și punctul acela spiritual, centrul acțiunilor umane, spirituale, care de Scriptură este numită inimă. Le ai pe amândouă, nu poți să le negi. Și tocmai de aceea, Solomon pe amândouă le are în vedere. Pe de o parte zice, cine se încrede în inima lui este un nebun. Păi de ce? Păi simplu, păi din moment ce inima ta e nespus de rea și înșelătoare, inima ta este tot timpul tentată să facă doar lucrurile pe dos, adică care nu-i plac lui Dumnezeu. Și tu să-ți crezi în ea? Nu-i corect. Dar pe partea cealaltă, tot Solomon spune, păzește-ți inima mai mult ca orice. De ce? Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Păi cum poți să o păzești? Scriptural, cum spuneam, doar punând-o în mâna Domnului Iisus Hristos. El o curățește, apoi de acolo ies într-adevăr izvoarele vieții curate, nu otrăvite, nu amărui, nu, nu, ci izvoare de apă curate care te adapă pe tine, care adapă pe cei din jur și totdeauna se vede că tu ești un om curat. Au ajuns iudeii la un moment dat, evreii, la Mara. Apă multă, însetați, în prima fază bucurie, când se guste, Mara. Amărăciune. Apea mare. Nu se pot bea. Produc rău. Produc durere. Și așa se întâmplă cu creștinul. Uneori, dacă nu veghează, amărăciunea ia locul bucuriei și a mulțumirii. Amărăciunea ia locul sfințeniei, a purității, a apropierii de Domnul. Și în casă dai amărăciune. La locul de muncă, dai amărăciune. În biserică, dai amărăciune. Pentru că asta ai. Ce e de făcut? Să ne lăsăm așa, să negăm, să spunem, a, nu, așa zic eu? Nu! Să ne pocăim cu toții și să ne schimbe Domnul inima, că altfel n-avem nicio șansă prin noi înșine să fim mântuiți. Să știți, Hristosul n-a venit degeaba în lume. A venit să caute și să mântuiască ce este pierdut sau ce era pierdut. Dar să știți că numai ăștia pot fi mântuiți, care-s găsiți de Hristos. Dar să știți că numai aceștia pot să aibă biruința asupra păcatului. Și asta simt în seara aceasta, un pic să accentuăm partea aceasta. Dependența ta și a mea de Domnul este de neapărată trebuință dacă vrei să biruiești lumea, păcatul, stările care marchează, de fapt, omenirea în vremurile din urmă. Dacă vrei să biruiești aceste stări, și nu le voi enumera pe toate, că sunt multe aici, dar citiți-le cu atenție și vedeți în câte nu suntem și noi atinși măcar, dacă nu chiar cuceriți, de aspectele acestea care sunt trecute aici, lucruri care caracterizează pe oamenii fără Dumnezeu, lucrurile care caracterizează pe oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și spuneam, Noi trebuie să ne facem analiză. Dar Pavel, în epistolele lui, merge puțin mai departe, rămânând oarecum tot în acest context. Și aș vrea să subliniez și partea aceasta. Asta doare un pic. Pentru că asta ne privește în mod direct pe noi. De exemplu, în Tit, capitolul 3. Începând cu versetul 8. Ne îndeamnă mai întâi la ceva foarte bun, zice, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Noi numai asta parcă nu o facem. Hai să fim sinceri. Noi numai asta parcă nu o facem. Păi dacă accentuează apostolul Pavel pe care noi îl stimăm. Plus recunoaștem că e un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt. Și zice aici, să spui apăsat, adică măi, accentuez clar și lucrul acesta trebuie împlinit. Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Aici e voie concurența. Concurența cu cei de afară. Deci cei de afară niciodată n-ar trebui să fie cu fapte mai bune decât noi, cu fapte mai multe bune decât noi. Sub nicio formă. Nu că ei n-au voie să le facă. Ba da. Dar noi ar trebui să fim cei din tâi. Noi ar trebui să fim primii. Și de multe ori, și în multe faze ale aspectului de ajutorare, de a pune mâna să ajuți pe unul, pe altul, începând de la o rugăciune simplă, cât suntem consecvenți, și asta mă privește și pe mine, să știți că nu vă sândesc pe dumneavoastră, ne osândim pe toți și ne încurajăm pe toți și să ne dea Domnul tuturor pocăința. Dar mă gândesc așa din când în când, măi, 5 minute este roșu pentru un suflet. Pentru suflet care nu ți-e rudă. Dar de multe ori m-am gândit zilele astea, măi, nici pentru rudele noastre nepocăite, de multe ori nu ne rugăm 5 minute pe zi. Poate dumneavoastră să vă rugați, Domnul să vă binecuvânteze, măriți rugăciunea atunci la 10 minute. Dar măi, o rugăciune care nu costă bani. 5 minute le pierzi în diverse moduri și forme, încă nici nu-ți dai seama că au trecut 5 minute din viața ta. Hai să fim sinceri. Ați ocupat, nu am timp. Hai să fim serioși, chiar așa e? Nu e chiar așa. 5 minute le pierzi pe nimicuri. Te uiți într-o reclamă, te uiți un pic pe telefon, mai scrii un, știu eu, colaborez cu unul cu altul. Pac, au trecut ce 5 minute? 50 de minute au trecut. 5 minute. O faptă bună să mijlocești pentru ruda ta cea mai apropiată, nemântuită. Păi dacă noi ăștia de aici prezenți în seara asta, am format un lanț acestei rugăciuni, doar fapta aceasta bună. 5 minute să te rogi în mod consecvent, un an de zile, pentru ruda cea mai apropiată, nemântuită. Eu cred că Dumnezeu ar începe să miște inimi cu zecile, cu sutele. Ce să mai adăugăm atunci? 5 minute pentru un păstor, unul din păstor să ți pună două pe inimă, unul din prezbiteri, unul din diacon, unul din dirijori, sau îi comasezi și îi pui cu numele, 3-4 la oaltă. 5 minute să iei. Lasă-mă, Doamne, că n-avem timp. Da, dar de bârfi avem timp, așa-i? Telefonăm până se încălzește acum. Ne întâlnim la colțuri. Și știți că astea aduc o sândă, vorbăriile goale. Rugăciunile aduc binecuvântare. Rugăciunea făcută cu inimă curată îți aduce și ție răsplată și aduce și pe cel pentru care te rogi în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îi cercetează inima, mintea, viața și îl poate schimba. Zice că Ana, fata lui Fanuel, rămasă văduvă, după ce a avut parte de o căsătorie de 7 ani, s-a consacrat Domnului să slujească pe Domnul. Și acum, când noi auzim de slujbă și de slujire, ne gândim, bă, cine știe ce o fi făcut, ce vedet o fi fost pe vremea ei, cum o fi fost, știu eu, Maica Tereza sau... Nu, zice, slujea Domnului cu post și rugăciune, lucruri nevăzute, lucruri care oamenii probabil din vremea Domnului Iisus sau din vremea ei nici nu băgau nimeni în seamă. Că dacă postești după cum vrea Domnul, nu te bagă ăștia în seamă, că nu se vede că postești. Dacă te rogi cum bagă Domnul în seamă, zice, închide ușa după tine, nu sunt rugăciune fariseilor pe la colțuri de stradă, în tot felul de sisteme lumești și firești. Sigur că asta n-are a face cu rugăciunea în comun. Rugăciunea comun zidește biserica, unește biserica, dar așa este să fim atenți fiecare, cât cum, vocea, volumul, toate ce sunt, să fim ca un stup care are albine și albinele zumzeie cam la fel și cam la fel cresc în potențialul acela, fie de a face căldură, fie de a face răceală în stup. Ce să mai zicem de fapte bune când e vorba să ne unim? Și să ajutăm o familie în nevoie, să facem cu schimbul la un bolnav, să facem cu schimbul la cine. N-avem timp, Domnule, n-avem timp, că sprins. N-avem timp. Și te îngăduie Domnul pe tine la un moment dat și toate celelalte lucruri ți le lași deoparte și ai timp să stai pe pat, că nu mai poți face altceva. Și îți dă Domnul timp, numai că timpul ai cu durere, timpul ai cu necaz. Sau îți dă Domnul timp să ți-l lași pe toate și te duci la spital, la nevasta ta, la bărbatul tău, la copilul tău și îți dă Domnul timp. Dar nu ne convine, așa-i? Sigur că și lucrurile acestea Domnul le lasă peste noi să ne formeze, să ne încerce, să ne modeleze. Dar prin exemplele acestea care le-am dat, nu vreau să aduc o sândă asupra celor care sunt îngăduiți în astfel de încercări. Din contră, ne rugăm pentru ei și Doamne, izbăvește-i. Dar vorbesc de noi. Chiar să trebuiască Domnul pe toți să ne pună pe un pat de suferință să înțelegem ce înseamnă o vizită la un spital, la un bolnav, când te poate primi? Sigur, așa este, să fim înțelepți. Nu te duci când Domnul e la reanimare. N-ai ce faci acolo. Și chiar dacă te duci, trebuie să fii știm unii de alții. Te duci la un pacient care a ieșit proaspăt din operație de 2 zile și 20 de oameni stă 10 ore acolo la el. De când începe vizita până se gata, vin doctorul și zice, hai, plecați că sunteți prea mulți. Băi, trebuie și înțelepciune. Ne împărțim. Dar sunt multe alte lucruri care se pot face frumos. Dar noi nu avem viziune, așa-i? Nu avem viziune. Ce fapte bune poți face în Austria? Ce poți? Poți multe dacă vrei. Poți multe. Multe ajutoare le poți face. Începând, cum am spus, de la o rugăciune, de la o vorbă bună, de la un vecin să-l ajuți, să faci anumite lucruri direct de caritate, direct de dăruire și așa mai departe. Pentru că dacă te vei lăsa prelucrat de Domnul în felul acesta, aduci o roadă pentru Domnul. Și totuși, nu acesta este punctul pentru care am început să citesc aici în Tit, mergem mai departe. Zice, dar de întrebările nebune, de înșurările, de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te, să nefolositoare și zădarnice. Și acum, punctul cheie. După întâi, a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Dar asta e aici. Aici e Tit cu biserica. Dar asta e în biserică. Dar asta tot timpul are numai tot alte lucruri tot pe dos. Tot pe dos le are. Și tot altceva ce nu zidește-i trebuie. Pentru că acolo el tare. Acolo el e tare. Tare în ghilimele. Tare la cerbice. Nu tare în pocăință. Că produce ceartă, produce dezbinare. Și interesant. Pavel trasează scurs și cuprinzător. Zice, de astfel de oameni, după întâi, a doua mustrare, depărtează-te. Dacă mergem la Tesaloniceni. A doua Tesaloniceni, capitolul 3. Versetul 6. Fiți foarte atenți cum spune aici Pavel. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților. Din nou, spune apăsat dincolo, să fie în fapte bune, cei din tâi și după întâi a doua mustrare de cei care aduc dezbinări să ne depărtăm. Și aici accentuează. În numele Domnului Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Continuăm mai departe. Îndemnăm pe oamenii aceștia, versetul 12. Și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Dar să dai legături. De ce? Să-i fie rușine, să trezească. Aici la noi cum se întâmplă? Exact pe invers. Exact pe invers. Trebuie să fie neapărat 2-3 sau 2-3 lângă cel care o ia razna, lângă cel care e neascultător de această epistolă. Citiți toată epistola lui Tesalonicen și vedeți câte condiții sunt puse acolo. Citiți tot Noul Testament și vedeți forma generală, doar o cunoașteți. A sfințenii, a neprenării, a bunătății, a răbdării și a multor lucruri care un creștin ar trebui să le aibă. Și calcă câte unul. Din prea multă râvnă, din neveghere, din supărare, calcă pe bec. Este mustrat, mai direct, mai indirect. Dar Domnul, interesant, întotdeauna trebuie să fie câțiva care să meargă să-l susțină pe invers. Lasă, Domnule, că știm noi cine este. Cine te-a mustrat? Vlas? Du-te, Domnule, nu-l băga în seamă, că știm noi cât e de apucat. Dar celălalt păstor sau celălalt? Lasă-i, Domnule, dar nu așa trebuie privit. A greșit omul cu adevărat, nu este în cuvânt, păi susține-i pocăința, nu rebeliunea, nu răzvrătirea. Că știi ce faci? Creezi dezbinare, dar nu numai atât. Pe omul îl duci în iad. Tu cu mâna ta îl duci în iad. Tu cu învățătura ta îl duci în iad. Cu susținerea ta nechipsuită. Îl cobori în locuința morților. Și el nu se va mai pocăi niciodată. Pentru că îi întărești nebunia. E foarte periculos. Biblia spune, oamenii ăștia care ne ascultă de cuvânt, oamenii ăștia care totdeauna sunt pe dos, asta e o stare de lucru, o stare de obișnuință a acestor oameni. Ăștia trebuie corectați ca pe frați, dar ajutați să înțeleagă că nu merg bine. Și atunci îi ții la separeu. Nu, unul pro, unul contra și de om nici el nu mai știe. Și de-ar vrea să pocăiască, el nu mai poate să pocăiască. Că nu mai știe. Unul zice așa, unul zice așa. Și aici cuvântul Domnului accentuat la un moment dat, printre altele, oamenii ăștia, din zile din urmă, pe lângă alte minusuri sau puncte negative, zice, vor fi nemulțumitori. Aici, la punctul acesta, am avut pe inimă puțin să mă opresc. Nemulțumitori. Acum, în mod sigur, toți avem anumite momente de nemulțumire în viața noastră. Începând de la lucrurile minimale. Ți-a plecat tramvaiul de sub ochi. Normal că ești un pic nemulțumit, nu? De ce n-ai fost cu 10 minute mai repede, 10 secunde mai repede acolo la tramvai? E un pic de nemulțumire, nu? Știu eu, ai făcut ceva greșit, te-a certat șeful sau șefa și te ia un pic de atitudine de nemulțumire pentru că zici, bă, nu poți fi bucuros. Când se referă aici a Scriptură, eu înțeleg că aici se referă la o stare care domină ființa ta. Nu la nemulțumirile astea în ghilimele, te-a prins o fază imediat sau copilul tău nu te ascultă, îl chemi încoace și el merge încolo. Păi da, nu poți fi bucuros, hai să fim serioși. Sigur că te prinde o stare de nemulțumire, da? Dar nu asta te domină toată ziua. Aici când înțeleg nemulțumire, e o caracteristică a unor astfel de oameni. Și apoi începe. Nemulțumiți, egal cine e la guvern, ei tot nemulțumiți. Egal cum se cântă în biserică, ei tot nemulțumiți. Egal cum ține nevastă acasă sau cum ține bărbatul acasă, tot nemulțumit. Egal cum e locul de muncă, poți să schimbi 10 locuri de muncă, tot nemulțumit. Adică o stare care te caracterizează în permanență. Aici trebuie să fii atent. Și în momentul în care te prinde starea asta de nemulțumire, știi care e problema? Problema e că faci parte din oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Apoi, starea aceasta de nemulțumire lucrează împreună cu invidia, cu mândria, tare bine fac ele părtășie împreună. Și când începe nemulțumirea să te roadă ca să devină o parte a caracterului ființei tale, e foarte pe aproape și mândria, e foarte pe aproape și invidia. Pentru că, cum spuneam, ăsta e un capitol care îți deschide niște orizonturi în comparație cu altceva, în comparație cu altcineva. De aceea este foarte important cu cine stai de vorbă. Chiar și la nivel spiritual, ce șoapte accepți, și chiar la nivel pământesc, cu cine umbli în părtășie. Pentru că nu degeaba, zice Pavel la un moment dat, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și cum spuneam acel verset din Proverbe, nu te însoți cu omul mânios, dar nu cumva să te deprinzi și tu să fii ca el. Păi în momentul în care tu umbli în tovărășia oamenilor care tot timpul sunt nemulțumiți, e indiferent cine, cum ei, pe gură au tot timpul nemulțumiri. Indiferent despre ce vorbesc, ei au pe gură nemulțumire. Indiferent ce capitol ar fi din viața lor, că vorbesc de bani, că vorbesc de familie, că vorbesc de biserică, că vorbesc de societate, ei numai cu nemulțumirea. Dom'le, n-au niciun cuvânt bun. Ei, Biblia spune, oamenii aceștia trebuie ocoliți. Că știi ce zice aici? Versetul 5 încheie așa. Depărtează-te de oamenii aceștia. Scurt și cuprinzător. Nu mai avea anturaj cu astfel de oameni, chiar dacă se numesc pocăiți. Izolează-te pentru că virusul acela e mai tare decât tine și te va birui virusul acela. Tu caută, cum spune Pavel lui Timotei, pe cei care sunt cu inimă curată, care urmează pe Domnul dintr-un duh curat, sincer și unește-te cu ei și aleargă către cer. Nemulțumirea are și mare mele, să spun așa, minus. Când omul trăiește nemulțumire, îi se produce amărăciune. Pentru că nemulțumirea naște amărăciune. Fie că te compari cu alții, fie că auzi alte șoapte, îți trezește tot felul de pofte și tot felul de stări și care vezi că nu le ai, te amărește. Aduceți-vă aminte de Eva. Păi ce fericită era Eva în rai. Spunem noi, din punct de vedere al omenescului, ar fi trebuit să fie deplin mulțumită. Și totuși, știți până când a fost mulțumită? Până când a venit o șoaptă din afară. Și se auzi, hai un pic la povești. Ce crezi că chiar așa a zis Dumnezeu? El are un interes. Zice, el nu vrea să fiți ca el. Mă, ai dreptate, uite mă, că îmi deschide ochii, mă. De ce nu te pune asta la predică? Păi că ești mai bun ca el. De ce sora cu tare nu te mai salută? Păi de ce familia cu tare? Păi că... Și vin tot felul de argumente și tot felul de lucruri de astea așa care imediat îți deschid ochii. Dar e șoapta păgână, șoapta diavolului, care dezbină, care rupe. Strecoară nemulțumirea. Plus zice, după ce o stai de vorbă cu șarul, dar interesant, pomul ăla l-a tot văzut acolo. Nu știu, săptămâni, luni, ani, nu știu cât. Dar nu strânită ea ceva deosebit. Dar interesant, după ce o stai de vorbă cu șarul, zice, au văzut că pomul e de dorit să deschidă cuiva ochii. Interesant. E de dorit să fie mâncat. E de dorit să atingă pe cineva. Dar când a apărut asta? În momentul când o stai de vorbă cu șoapta aia străină. Și aici e pericolul. Atenție cu cine stai de vorbă, ce strecoară în mintea și în inima ta. Am pățit faze de genul acesta ciudate. Persoane cu care n-am avut niciodată du-te încolo. Nevastă mea la fel. Și probabil și eu s-a spățit la fel. Ea mai puțin implicată în problemele bisericești. Dar dintr-o dată, Doamne, interesant. O soră, un frate, de altfel mâna cu mine. Dar n-am avut nimic cu el. De altfel mâna cu nevastă mea. Interesant. Doamne, dar nu s-a întâmplat nimic. Nici tu ceartă, nici tu vizită, nici tu că interpretări, nu. Dar știi ce a fost? A fost o șoaptă. Sau au fost șoapte, mai multe. A, zice, să vezi, zice, ce-o făcut cu tare. Dacă e vorba de mine, să vezi ce-o făcut Vlad, să vezi ce... Și povestind, la o cafea, la o părtășie păguboasă, încarci un suflet nevinovat, care până acolo l-a văzut sfânt pe Vlad. Și tu îl încarci și spui, lasă, Doamne, că știm noi ce. Și omul nu-și dă seama, dar e încărcat. Când vine și dă mâna cu mine, se uită în altă parte, nu? Sau și eu am fost mușcat uneori de chestia asta, să știți, nu îți mai sfânt ca voi. Dar dacă le predicăm ca mai întâi eu să mă pocăiesc și dumneavoastră. Frații mei, atenție ce șapte trâmbiță mai departe la cei care stau cu noi în părtășie, că vom fi vinovați. Păi dacă după ce discuți tu cu fratele și sora ta despre un oarecare X, care nu-i lângă tine să te audă, dacă ai schimbat optica și dragostea cine, nu-i mai la fel sau nu-i mai mare ca te. De a discuta cu tine, să știi că ai făcut un păcat, să știi că ai făcut un păcat. Să pară asta. Și de nu ne pocăim, acel păcat ne duce în iad. Chiar dacă predicăm, chiar dacă prorocim, chiar dacă cântăm frumos, chiar dacă suntem prezenți la toate slujbele de biserică. Să ne fie clar tuturor. De aceea este foarte important să primim și noi dacă le dăm, să dăm numai șoapte bune. Numai gânduri, numai vorbe bune, iar cele rele le punem înaintea Domnului. Doamne, uite ce mi-au făcut, Doamne, uite cum au apăsat, Doamne, binecuvintează-l, Doamne, iartă-l, iartă-o și ai milă, Doamne. Asta ar fi viața noastră normală. Pentru că te prinde nemulțumirea și nemulțumirea îți aduce amărăciune. Amărăciunea împreună cu nemulțumirea îți aduce nopți nedormite. În timpul nopților nedormite nu începi să te rogi, ci te frămânți mai adânc. Cum să-ți rezolvi problema, să nu mai fii nemulțumit. Dar e ca un pământ nisipos, apos, în care te adâncești tot mai mult. Pentru că prin nemulțumire, stând în nemulțumire, nu poți să ieși afară, decât te adâncești mai rău. Prin amărăciune, clocind, stând în amărăciune, nu vei putea să ieși afară de acolo, ci te vei adânci mai rău. Singura să trăiești păcatele și stările acestea și să vii înaintea Domnului și să cauți să-ți cultivi mulțumirea. Să fii mulțumit. Asta nu înseamnă să te minți tu pe tine însuți. Poți ai de prezența lui Dumnezeu, de Adam, de tot ce Dumnezeu a creat, avea lucruri prin care puteai să fii mulțumită. Și totuși deodată o șoaptă Te-a învârtit atât de radical, 180 de grade, și dintr-o dată n-ai mai fost mulțumit în starea ta. Neapărat ți s-o trezi pofta, neapărat ți s-o trezi termenul de comparație, neapărat ți s-o trezi tot felul de stări și simțăminte noi, care nu le-ai mai avut până atunci. Pentru că ai acceptat o șoapă. Dar realitatea nu s-a schimbat. Cerul sau raiul era tot acolo, Dumnezeu era tot acolo, prezența lui Dumnezeu era tot acolo, doar a început să simte altfel, pentru că a acceptat ceva străin. Și dacă n-ar fi păcătuit și s-ar fi dus la Domnul, Domnul ar fi vindecat-o. Dar trist că o păcătuit și noi tragem până astăzi consecințele. Ce vei face plecând de aici? Vei începe să faci fapte bune? Ce vei începe să faci de astăzi? Vei mai șopti negativ? Șopti negativ, cuvinte de încurajare, cuvinte de binecuvântare, cuvinte de susținere. Ce vei cultiva? Cultiva în continuare nemulțumire pe toate planurile, pe toate gardurile, pe toate direcțiile? Sau vei căuta să cultivi mulțumire cu lucruri reale, nu ireale? Și să amintea aici, chiar în necazurile noastre, chiar în problemele noastre, Biblia spune mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Pentru că mulțumirea îți va da somn dulce. Zice, cel mulțumit, Proverbe 15 cu 15b, cel mulțumit cu inima are un ospăț necurmat în inima lui. Păi asta e problema, nu că n-ai probleme, le vei avea. Dar privește cu altă optică, Dumnezeu mă îngăduie aici, mă formează, mă încearcă, mă șlefuiaște, mă pregătește pentru cer, să-mi potrivească cu nuna, găsește motive biblice, nu ireale, nu fantezii, motive reale. Găsește-le și le vei, dacă le cauți, le găsești. Să fii mulțumit în orice conjunctură, chiar în conjunctura sărăciei, chiar în conjunctura bolii, chiar în conjunctura lipsurilor, dar cu atât mai mult când ai unde dormi, când ai servici, când ai casă, când ai masă, când ai biserică, cu atât mai mult ar trebui să cultivăm în noi starea de mulțumire. Pentru că asta aduce împlinire, asta aduce liniște, asta aduce pace, asta aduce bucuria mântuirii, asta îl aduce pe Domnul noi și ne-l păstrează pe Domnul. Rămân la gândurile acestea, dorind atât pentru mine, cât și pentru dumneavoastră, să urmăm cuvântul Domnului punct cu punct și să-l împlinim ca să fim fericiți. Amin.